Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo: Naser Orić oslobođen optužnice za ratni zločin, reakcije pred sudom.
I gdje je ovdje pravda?
Čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi su sudovi dokazali, bio je Den Hagu, nisu ga mogli osuditi.
Iz Banja Luke poziv.
Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije kaže da će za pravdu Srbija se morati boriti sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi.
Istražujemo da li se Srbija može odreći osuđenih za ratne zločine. Govorimo i o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu. Hrvatska odlučila primiti još 150 izbjeglica, ali glavni problem u integraciji je učenje jezika.
I ljudi žele se integrirati, ali sustav ne omogućuje to.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući BH predsjedništva u Banja Luci na sastanku sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti RS-a razgovarao je o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju. Milorad Dodik i Dragan Čović.
Naše je da koliko toliko evo izbalansiramo taj odnos i da taj kandidatski status nam ostavi mogućnost da držimo jedan ritam koji čitavo ovo područje oko nas i jugoistočne Europe otprilike danas u sličnoj poziciji.
Veoma je jasno što to treba da se učini, to je prije svega zakon o akcizama koji je deblokirao i proces evropskih integracija. Republici Srpskoj je cilj da dosegne do kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da na zahtjev Španjolske u ovom trenutku Srbija neće poslati pismo Evropskoj komisiji sa nizom pitanja u vezi sa stavom komisije da se slučajevi Katalonije i Kosova ne mogu usporediti.
Mislim da imamo tu obavezu prema našim španskim prijateljima jer su nam pomogli i oko Interpola, pomagali su oko UNESCO.
Posljednji u nizu optuženih u slučaju državni udar u Crnoj Gori, lider opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević, 3,5 sata je iznosio odbranu tokom koje je negirao navode iz optužnice koje ga tereti da je u vrijeme parlamentarnih izbora u oktobru 2016. sudjelovao u organizaciji pokušaja nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Revidirani konsolidirani izvještaj Agrokor grupe za 2016. i prethodne dvije godine pokazao je da je imovina Agrokora manja za gotovo 3 milijarde eura, da obaveze koncerna premašuju imovinu za gotovo 2 milijarde eura, a da je poslovni gubitak u 2016. oko 1,4 milijarde eura. Ante Ramljak, izvanredni povjerenik, podnio je kaznene prijave protiv odgovornih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je danas u Bukureštu da NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom.
We are concerned.
Zabrinuti smo zbog vojnog nagomilavanja Rusije u blizini naših granica, kao i zbog njenog odsustva transparentnosti kada su u pitanju vojne vežbe kao što je Zapad 2017.
Američki predsjednik Donald Trump napisao je na svom Twitteru da je američka politika prema Sjevernoj Koreji neuspješna. Amerika je davala milijarde dolara, a za uzvrat nije dobila ništa, napisao je Trump. Španjolski premijer Mariano Rajoy izjavio je da Španjolska neće biti podijeljena nakon što je u Kataloniji održan referendum na kojem je većina izašlih glasača podržala neovisnost. Nobelova nagrada za ekonomiju danas je dodijeljena Amerikancu Richardu Taleru sa sveučilišta u Chicagu.
Za njegov doprinos ekonomiji ponašanja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na prvostupansku presudu o ratnom zapovjedniku armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću brojne su reakcije, dok predstavnici udruženja stradalih Srba smatraju da je time učinjena nepravda prema žrtvama i izražavaju sumnju u rad tužilaštva i suda BiH. Predstavnici udruženja žrtava srebreničkog genocida pozdravljaju odluku i smatraju da je pravedna. Milorad Dodik je pozvao sve Srbe da se povuku iz institucija BiH. Detalje ima Mirna Sadiković.
Oslobađajuća prvostepena presuda ratnom srebreničkom komandantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću izazvala je brojne reakcije. Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac, koja je prisustvovala izricanju presude, kazala je da je učinjena velika nepravda za žrtve.
14. decembra 1992. godine muslimani iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića došli su u moj Bjelovac, u moje dvorište i u dvorištu ubili su mi supruga, svekra, svekrvu, jetrvu i njeno dvoje dece zajedno sa Branom Vučetićem odveli su u srebreničke zatvore. Naser Orić je bio u Bjelovcu, bio je u Krajici, u Ježeštici, u Gnioni, u Zagonima, u Zalazju, u Podravanju, u Skelanima, u Fakovićima. Sva mesta on ta zna. I Naseru Oriću se sudilo samo za 3 ubijena zarobljenika Vojske Republike Srpske. I zamislite čuda, danas oslobođen. I gdje je ovdje pravda?
Kada Hotić, predstavnica udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa, kazala je nakon presude da je oslobađajuća presuda bila očekivana.
Očekivali smo ovakvu presudu. Jer čovjek nije kriv, stvarno. Mislim, svi su sudovi dokazali, bio je Den Hagu, nisu ga mogli osuditi. Nadam se da će prestati ova hajka na njega.
Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice Tuzla navodi za naš radio da je Haški tribunal 2008. godine pravosnažno oslobodio optužbi Nasera Orića za zločine počinjene nad Srbima oko Srebrenice.
Ovo je zaista pravična presuda i znamo da su se igrale političke igre i da su bile laži, da se žele samo izjednačiti žrtve. Nikad ne mogu se izjednačiti žrtve, znači što su Bošnjaci doživjeli od zločina sa srpskim. Pojedinaca koji su počinili zločin nikad nismo isti.
Uslijedile su i brojne reakcije političara iz Republike Srpske koji dovode u pitanje kredibilitet rada u prvom redu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, reagujući na presudu, pozvao je sve Srbe da se povuku iz suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a potom i iz institucija Bosne i Hercegovine.
Ovo je možda i prilika da rehabilitujemo priču o već zakazanom referendumu i odbijemo priču o sudu i tužilaštvu. Sud i tužilaštvo ovakvim postupanjem nema ni minimalne podrške od strane Srba. Pozivam sve Srbe koji rade u sudu i tužilaštvu da izađu iz tih institucija. Je li ovo neprihvatljivo da se za ovako očigledan zločin za koji je utvrđeno i za koji se zna da se daje oslobađajuća presuda samo zato što se musliman sudi u Sarajevo muslimanu za zločine nad Srbima i da ga na taj način oslobađa. Pozivam sve predstavnike srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine da se okupimo i donesemo jedinu moguću odluku, a to je da otkažemo bilo kakvu legitimitet sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
No, ovu Dodikovu inicijativu podržale su samo njegove stranačke kolege. Predstavnici ostalih političkih stranaka također kritikuju rad tužilaštva, ali nisu za radikalne poteze. Tako ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da je rješenje u smjeni glavne tužiteljice suda Bosne i Hercegovine.
I energično odbacujem danas izjavu koju je dao Milorad Dodik, gdje je rekao musliman sud muslimanu. U ovom vijeću koje je presuđivalo na Servoriću bile su 3 sudija, od kojih jedan musliman i 2 Srbina. Presuda je donesena jednoglasno od strane suda Bosne i Hercegovine i ne smatram da ovdje postoji problem u sudu Bosne i Hercegovine, već isključivo u tužilaštvu, nesposobnost, neradu tužilaštva. Mislim da vršitelj dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine mora odmah danas da podnese ostavku.
Pismenim putem oglasilo se i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, navodeći da ne može komentarisati prvostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine u predmetu Naser Orić i drugi. U saopštenju navodi da će uložiti žalbu kada dobiju pisani otpravak presude. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Burne reakcije vlasti u Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da je oslobađajuća presuda za Nasera Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vrijedni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvijek morati da se bori sama. Slušamo Miloša Teodorovića.
Uzdržimo se od teških reči, izjavio Aleksandar Vučić povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Ja pozivam Srbe da i zbog ove presude, kao i posle onoga što se meni dogodilo u Srebrenici, ne pokažu i ne izgovore ni jednu težu grču reč protiv naših komšija Bošnjaka, da gradimo prijateljstvo sa njima i da zajedno sa njima gradimo budućnost.
Vučić ipak dodao da je oslobađajuća presuda za Orića dokaz da životi srpskih civila nisu jednako vredni kao životi drugih ljudi i da je to znak da će Srbija za pravdu uvek morati da se bori sama.
Jer je očigledno da život Slobodana Ilića, Milutina Miloševića, Mitra Savića nisu vredni kao životi nekih drugih ljudi. Jasno je da srpska suza nema roditelja. Jasno je da ćemo za pravdu morati da se borimo mi sami.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću na nju ostavila užasan i poražavajući osjećaj.
Užasan je osjećaj. Eto, samo mogu da kažem da je meni lično užasan i poražavajući osjećaj. Da imate posle svega što je bilo, da nema nikakve pravde i da baš niko nije kriv, ne znam, ljudski mi je strašno.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da od međunarodne zajednice očekuje da pokaže solidarnost i upornost kako je pokazivala prema majkama Srebrenice i prema majkama Podrinja, te da ih uvere da će zločince pravda stići. U izjavi dostavljenoj medijima on iznosi procenu da je u toj regiji ubijeno 3.500 Srba od strane snaga Nasera Orića.
Očekujem da će međunarodna zajednica sada iskoristiti svoju veliku snagu koju ima u Bosni i Hercegovini i pokazati da je za pomirenje tako što će biti kažnjen Naser Orić, ratni zločinac i dokazani ubica Srba. Ostaje samo nada da je ovo prvostepena presuda.
Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović izjavila je da je sramna odluka suda BiH o Naseru Oriću, te dodala da li desetine očevidaca i svedoka tih mučnih i mračnih sećanja nisu dovoljna potvrda da ubice i mučitelje stigne pravde i kazna. Također je izrazila uverenje da će Viši sud u Beogradu, pred kojim se i dalje vodi postupak za ratne zločine protiv Orića za ubistvo 9 civila, nastaviti da vodi ovaj slučaj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nikakvih objašnjenja niti reakcija aktualnih vlasti u Srbiji još nema povodom priznanja koje su Aleksandar Vulin i Nikola Selaković, članovi kabineta premijerke i predsjednika Srbije, izrekli dvojici haških osuđenika Vladimiru Lazareviću i Nikoli Šajnoviću. Tim povodom iz inicijative Mladih za ljudska prava stigao je poziv premijerke Brnabić i predsjedniku Vučiću da se ograde od stavova dvojice državnih zvaničnika i odreknu se osuđenih ratnih zločinaca. Više zna Mila Nešić.
Ja mislim da ne bi trebalo da se ograde.
Zbog čega?
A zato što smatram da su general Lazarević i Nikola Šajnović apsolutno nepravedno osuđeni u Haškom tribunalu, bez činjenica i bez dokaza o njihovom učešću vezano za ratne zločine.
Tvrdi Miodrag Linta, poslanik na listi vladajuće Srpske napredne stranke, partije Aleksandra Vučića, koji je pre toga predvodio koaliciju udruženja izbeglih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.
Zločina je bilo na svim stranama, zločina je bilo i na Kosovo i Metohiji, pojedinci i grupe koje su te zločine učinili trebaju da odgovaraju, ali sa tim nikakve veze nema ni Nikola Šajinović, tadašnji član vlade, niti general Lazarević.
Inače, general Vladimir Lazarević je pred Haškim sudom bio osuđen na 14 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima. Oslobođen je 2015. godine pošto je odslužio 2/3 kazne, a u Srbiji mu je nakon toga upriličen svečani doček kome su prisustvovala čak trojica tadašnjih ministara, među kojima i Nikola Selaković, aktuelni generalni sekretar predsjednika Srbije. Nikola Šajinović je pak bio osuđen na 18 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu. Također se, nakon odslužene 2/3 kazne, vratio u Beograd, gde je ubrzo postao član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, čiji je istaknuti član bio i u vreme vlasti Slobodana Miloševića. Neki od bivših haških osuđenika predstavnici vlasti nisu samo tretirali s poštovanjem, već su na tribinama imali prilike da javno iznose svoje stavove. Takav slučaj je bio sa generalom Veselinom Šljivančaninom, koji je zbog počinjenih ratnih zločina u Vukovaru u Hrvatskoj odslužio 10 godina zatvora u Haškom sudu. Tribina u mestu Beške u organizaciji Srpske napredne stranke održana januara 2017. Jedna od nekoliko na kojima je bivši haški osuđenik bio glavni akter, ostala je upamćena po nemirima nakon kojih su vlasti nevladine aktiviste i uzročnike kratkotrajnog prekida događaja proglasile za naciste. Također, Šljivančanin je nedavno bio među prisutnima tokom otvaranja jedne fabrike, što je izazvalo interesovanje novinara, ali i oštru reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog toga.
Bilo sam ga ispratom. Sledi ste da ga uhapsite ili ubijete ponovo.
Vi ste jedan. Pupovima Srpske napredne stranke pa na otvaranju fabrike.
Ima pravo kao građanin.
Pa biste, nije se pojavio na otvaranju fabrike, nego se pojavio tamo ispred da bi me pozdravio.
Okupljanje starešina Treće armije u Nišu i počasti ukazane bivšim haškim osuđenicima izazvala je reakciju aktivista inicijative Mladih za ljudska prava koji su zatražili od funkcionera vrha vlasti da se hitno od toga ograde.
Ono što uvek treba podcrtati je obaveza ove zemlje i obaveza pogotovo vlasti prema žrtvama tog rata i prema osobama koje i dalje trpe posledice tog sukoba. Ukoliko mi hoćemo da budemo odgovorno društvo i da na neki način pređemo preko svega što se desilo u smislu jasnog odnosa prema ratu, mi moramo da se učimo sa tim činjenicama i da konstantno podsjećamo institucije da moraju da se ograde od ratnih zločinaca.
Kaže Marko Miljković iz organizacije Inicijativa Mladih za ljudska prava. Nema nikakvih razloga da se najviši zvaničnici Srbije distanciraju od postupaka koje, ako ne neposredno, onda posredno podržavaju. Stav je Dejana Anastasijevića, dugogodišnjeg novinara koji se između ostalog bavio i temom ratnih zločina. On ukazuje da su sa subotnjeg skupa u Nišu poslate jasne poruke.
Plesnuli smo šakom sto da kažemo da su svi drugi zločinci, samo mi nismo, da su sve što smo radili dobro radili i da ćemo to ponovo da im radimo ako dođemo u priliku. To je način da se raskrsti na neki način sa prošlošću i da nas se uvuče u neku drugu budućnost, ono što se ja bojim da trebamo budućnost mračnija od ove koju već imamo.
Razvoj dobrosusedskih odnosa jedna je od centralnih pozicija aktuelne vlasti u Srbiji, u kojoj vodeće pozicije, izuzev premijerske, zauzimaju nekadašnji desničari iz redova ekstremista partije Vojislava Šešelja. S obzirom na obrat koji su načinili 2008. godine, kada su Šešelju okrenuli leđa, odavanje priznanja onima koji su osuđeni za ratne zločine baca ozbiljnu senku na njihovu regionalnu politiku. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Bez obzira koliko je nepravedan, specijalni sud za ratne zločine je mogućnost da se ojača pravda na Kosovu. Međutim, danas ovaj sud maksimalno surađuje sa Srbijom, a minimalno sa Kosovom, rekao je predsjednik Kosova Hašim Tači tokom javne rasprave o sudu, priredila Amra Zeneli.
Specijalni sud za ratne zločine je kosovski sud sa sedištem u Hagu, a istraživaće zločine koji su, navodno, pripadnici Slobodilačke vojske Kosova počinili nad etničkim manjinama i političkim rivalima od 1998. do kraja 2000. godine, a kako je u svom izveštaju Saveta Evrope naveo švajcarski senator Dick Marty. Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je predvodio proces formiranja ovog suda i pored velikog nezadovoljstva u zemlji, a čije se ime pominje u izveštaju Dika Martija, kazao da je sud prednost za Kosovo, te da niko bolje od Kosovara ne može da ukloni crni oblak koji je, kako je dodao, nad Kosovom stvorila Srbija. Tači je istakao da je odluka o osnivanju suda bila više međunarodna politička potreba nego potreba za pravdu. Ona je prihvaćena u imponiranim diplomatskim okolnostima međunarodnih partnera, uz obrazloženje da moraju da se zadovolje ostali akteri kao što su Beograd i Rusija, a kako to pitanje ne bi prešlo na Savet bezbednosti UN-a, dodaje Tači. To je uradio radi očuvanja strateškog partnerstva sa SAD-om, Evropskom unijom i NATO-om. S druge strane, međunarodna zajednica nam je obećala da ćemo ubrzo moći da apliciramo za članstvo u Savet Evrope, da će se ubrzo desiti vizna liberalizacija, da ćemo imati masovnu podršku prilikom članstva u UNESCO, da će se formirati vojska Kosova i da ćemo imati nova priznanja. Kosovo je održalo reč, formiranje sud, a međunarodna zajednica ni jedno od ovih obećanja nije realizovala. Naprotiv, okolnosti euroatlantskog puta još više su se otežale, naglasio je predsjednik Tači. Specijalni sud za ratne zločine danas ima maksimalnu i recipročnu saradnju sa Srbijom i Kancelarijom za ratne zločine u Beogradu. On je dodao da je Beograd sudu predao 80.000 dosijeja. Saradnja sa Kosovom je minimalna, simbolična i jednostrana, da ne kažem da je nepostojeća, ista koja Tači. Ono što se danas zna, dodao je, jeste da će se on baviti samo navodima o ratnim zločinima i zločinima protiv čovečanstva, počinjeni od strana pojedinaca OVK. Stoga, dodao on, sud je monoetnički. Neće se razmotriti ni jedan od 400 masakra na Kosovu počinjeni od strane države Srbije. Neće se baviti ni sa jednim slučajem od 20.000 silovanih osoba od strane srpskih snaga. Ni u jednom slučaju se neće razmotriti ubistvo od preko 12.000 Albanaca, kao ni jedan slučaj od 2500 nestalih. Dakle, ovaj sud se neće baviti ni jednim zločinom Srbije počinjenim na Kosovu. To je ono što znamo i to je tačno, istako je Tači. On je podsjetio da je na Kosovu u posleratnom periodu delovalo niz pravosudnih mehanizama sa izvršnim mandatom, kao što je sud UNMIK-a, Haški tribunal, sud Euleksa, te sada i specijalni sud za ratne zločine. I pored svih ovih napora i dalje postoji osjećaj da nije bilo dovoljno pravde, dodao je Tači. S druge strane, Nora Metaj, ekspertkinja iz oblasti tranzicione pravde, navela je da je specijalni sud rezultat nedostatka volje Kosovara da se odmah nakon rata bavi onim što se desilo ostalim zajednicama. Ako je 2000 ubijeni iz redova nealpanske zajednice, mi kao građani smo trebali da postavimo pitanje zašto su ti civili ubijeni. To je rasprava koja je nedostajala Kosovu. Ti ljudi nisu bili naoružani, a oni koji su naoružani moraju da te štite, kazala je ona. Kako je dodala, Kosovo također stoji veoma loše po pitanju zaštite svedoka u poređenju sa regionom. Izveštaj komisionera Gardeto iz 2010. jako dobro dokumentuje da dok su svedoci u cijelom regionu bili predmet pretnje, na Kosovu je ubijeno oko 35 svedoka, a njima preko 100 je prećeno, istakle ona. Avis Beneš, portparolka specijalizovani veće ili specijalnog suda, koja je prisustvovala današnjoj debati, rekla je da se radi o sudu čiji je mandat fair suđenje. Naš mandat je također da objektivno informišemo o tome šta se dešava i da pružimo sve relevantne činjenične informacije o postupcima, istakle ona. Na raspravi je predstavljen i izveštaj studije percepcija specijalnog suda za Kosovo strane javnog mnjenja, rizici i mogućnosti koji je izrađen u saradnji organizacija Integra, Centra za mir i toleranciju i PAKA, holandske organizacije civilnog društva. Na osnovu studije percepcije javnog mnjenja o specijalnom sudu, 76% ispitanika iz albanske zajednice veruje da mandat suda nije fer. Među ispitanicima albanske nacionalnosti većina, 51%, je spreman da proteste ukoliko specijalni sud podigne optužnice protiv pripadnika OVK. Također, na osnovu nalaza deluje da javnost nije dobro informisana o mandatu suda, budući da smatraju da će se sud baviti krivičnim delima povezanim za zloupotrebu službenog položaja i korupcijom. Specijalni sud za ratne zločine je početkom jula ove godine usvojio svu potrebnu dokumentaciju za njegov rad. Čeka se samo na podizanje optužnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Specijalno državno tužilaštvo za organizirani kriminal i korupciju Crne Gore naredilo istragu u slučaju carine, a tim povodom je u svojstvu osumnjičenog saslušan Miomir Mugoša, bivši dugogodišnji gradonačelnik Podgorice i donedavni ambasador u Ljubljani. Predrag Tomović podsjeća i na druge afere u kojima se pominje ime nekadašnjeg neprikosnovenog vladara glavnoga grada, kako su Mugoši nazivali njegovi neistomišljenici.
Iz Vrhovnog državnog tužilaštva je Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je naložena istraga u slučaju carine, kao i da je bivši gradonačelnik Miomir Muguša saslušan kao osumnjičeno lice. Zbog tajnosti zaštite istražnog postupka više detalja iz tužilaštva nisu mogli da nam saopšte. Pokušali smo da povodom informacije da je protiv njega pokrenuta istraga dobijemo komentar od gospodina Muguše, ali smo nakon kraćeg razgovora ostali uskraćeni za više detalja.
Interesuje me prosto vaša reakcija na ovu informaciju da ste osumnjičeni.
Nemam nikakvih reakcija.
A hoćete mi samo reći ko je pravni zastupnik ako ste ga odabrali da bismo pratili sa
dalje? Ne mogu da vam dam nikakvu informaciju.
Podsjetimo, nevladina organizacija MANS je 17. oktobra 2007. godine Vrhovnom državnom tužilaštvu podnijela prvu krivičnu prijavu protiv Mogoše i direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića zbog sumnje da su u postupku prenosa prava opštinskog zemljišta na kompaniju Carine zloupotrebili položaj i oštetili budžet glavnog grada za preko 11 miliona eura. Ta prijava je godinu kasnije odbačena, a predmet zapečaćen. Kasnijom odlukom Vrhovnog suda kompaniji Carine je naloženo da vrati zemljište od 15.205 kvadrata, a glavnom gradu da toj firmi vrati 2,5 miliona eura koliko je plaćeno sporno zemljište. I pored toga što je zemljište odlukom Vrhovnog suda vraćeno u vlasništvo glavnog grada, Mugoša je krajem 2011. godine donio odluku o ponovnom prenosu zemljišta na Carine i to po istoj cijeni kao i 2007. kada su prvi put sklopljeni sporni ugovori. Ime Mijomira Muguše, koga su tokom višegodišnjeg stolovanja na mjestu prvog čovjeka glavnog grada mnogi nazivali neprikosnovenim vladarem Podgorice, pominjano je u javnosti i u slučaju izbacivanja sa posla slabovide Marijane Muguše zbog psa vodiča, a pogotovo u vezi sa napadom na ekipu Vijesti, kada su se tadašnji gradonačelnik i njegov sin Miljan fizički obračunali sa fotoreporterom tog lista Borisom Pejovićem i urednikom Mihajlom Jovovićem, koji je tada zadobio i teške tjelesne povrede. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj trenutačno boravi do 600 izbjeglica. U sljedećih mjesec dana trebalo bi istići još. Civilni sektor pozdravlja politiku otvorenosti hrvatske vlade prema izbjeglicama, ali upozorava da je sustav izuzetno inertan u omogućavanju osnovnih uvjeta za integraciju, učenja jezika i mogućnosti nalaženja i zadržavanja posla. Pripremio Eni Zebić.
Do kraja studenog ili početka prosinca u Hrvatsku će biti preseljeno 150 izbjeglih Sirijaca privremeno smještenih u Turskoj. Sljedeće godine Hrvatska će prihvatiti još 100 izbjeglica. Civilni sektor pozdravlja što je hrvatska vlada odlukom o primanju novih izbjeglica potvrdila da je njena politika otvorenosti prihvaćanje izbjeglica. Međutim, problem je u integracijskoj politici i dok Ministarstvo unutarnjih poslova slijedi tu politiku, već na ovom malom broju izbjeglica koji se nalaze u Hrvatskoj njih do 600, vidi se da druge državne institucije ne uspijevaju obaviti taj posao i nevladine udruge moraju uskakati i krpati rupe. Za naš program govori voditelj Isusovačke službe za izbjeglice Tvrtko Barun.
Dakle, ako se nešto ne promijeni, što se tiče tih državnih ureda i institucija, imat ćemo velikih problema jer te državne institucije nisu spremne za integraciju tih ljudi.
Ministarstvu prosvjete 5 godina je trebalo da krene sa početnim tečajevima hrvatskog jezika i kulture za tražitelje azila, a niti sada kada su konačno započeli, osoba koja danas dobije azil ne može sutra krenuti na tečaj.
Jer treba čekati dok se ovaj trenutni tečaj završi, onda se ide na javnu nabavu dok neka učilišta dobiju natječaj i onda mogu tek krenuti sa tim satima. A jezik je temelj za bilo kakvu integraciju, ti ljudi žele se integrirati, ali im sustav ne omogućuje to.
Zavod za zapošljavanje nudi prekvalifikaciju za neke struke, međutim i tu se izbjeglice sudaraju sa jezičnom barijerom.
Ali opet je to sve na hrvatskom jeziku i onda osoba ne može to pratiti. Na kraju krajeva osoba dobije nekakav posao, dođe kod poslodavca i normalno da mu treba hrvatski jezik. Evo, to je vrlo konkretno što se tiče jezika, što se tiče posla, a to su onako temelji za integraciju.
Hrvatska se u srpnju 2015. obavezala prihvatiti do 550 osoba, 150 po osnovi preseljenja iz trećih država i 400 osoba po osnovi premještanja iz drugih država članica Europske unije. Premještanje je bila mjera solidarnosti prema Italiji i Grčkoj, podsjeća u izjavi za naš program Julija Kranjec iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
To je ovo premještanje osoba iz Italije i Grčke, odnosno zemalja članica u kojima je sustav bila preopterećen pa da se raspodijeli odgovornost. I ta kvota je obavezna i to je ono na što je sud u Luksemburgu sad nedavno donio odluku protiv Mađarske i Slovačke. I u tom slučaju Hrvatska po principu premještanja do sad premjestila oko 78 osoba. Mislim da je ovako da je 60 Grčka, 18 Italija.
Iako to nije niti 20% od preuzete obaveze od 400 ljudi, nije bilo nekog posebnog pritiska Europske komisije, jer Mađarska i Poljska nisu primile ni jednu osobu iz Grčke i Italije, a Slovačka tek nešto malo, podsjeća naša sugovornica. U Hrvatskoj je konstantna brojka od 600 tražitelja azila, ali tu se ne radi uvijek o istim osobama. Naši sugovornici ocjenjuju da je takozvana balkanska ruta i dalje neaktivna, iako broj izbjeglica u Srbiji pada. Međutim, broj izbjeglica na grčkim otocima raste i za očekivati je da se taj pritisak jednom opet pojača. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na neke od važnih vijesti dana. Naser Orić u prvostupanjskoj presudi oslobođen optužbe za ratni zločin. NATO ne želi novi hladni rat sa Rusijom, istaknuo Jens Stoltenberg. Amerikanac Richard Thaler, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.